Gaurkoan makroproiektu energetikoen inguruan hitz egingo dugu jarraian, Araban egin nahi dituzten proiektu erraldoien aurka manifestazioa deitu baitute larunbat honetarako Gasteizen. Horretaz hitz egiteko Araba Bizirikeko kidea den Inigo Lesa izango dugu gurekin, telefonoan dago jadanik. Egunon, Inigo.
Kaixo, egunon.
Egunon, ba, sartuko gara gaian zuzenean, hasteko azalduko diguzu nola dagoen makroproiektuen panorama Araban, marrazki orokor bat aldiguzu eman?
Bai, ba, momentu honetan badaude iaia egun proiektu bat tramitatzen, ez? 17 zentral eoliko berri eta 73 zentral fotovoltaiko berri eraiki nahi dituzte Araban. Orduan egoera oso larria da, ez, momentu honetan.
Ados, 16 plataforma baino gehiago batu zarete, guztira 50.000 legazio jarri dituzue jada, zer espero da honekin?
Bai, ba, espero duguna da megaproiektu hauek bertan bera gelitea, ez, eta beste era batera lan egitea, ba, arazo hau, ez, energiaren arazoa konpontzeko, ez. Ba, adibidez, ez, Gasteizko Aldundiak egin zuen ikerketa bat, ordaindu zuen ikerketa bat, eta ikerketa hori Madrilgo Unibertsitateak egin zuen, eta bertan esaten zuten, ba, Gasteizko teilatu, ondo kokatuta zeuden teilatuekin bakarrik ia sortuko zala elektrizitatea Gasteizerako eta sobratuko zan, ez? Eta ez bakarrik etxetarako erabiltzen den elektrizitatea, baizik eta industriarako eta elektrizitate guztia, ez? Orduan, ba, guzti horti jo behar dugula eta ez okupatzen milaka eta milaka hektaria, ba, landa eremua eta nekazaritzarako behar diren hektariak, ez?
Herri aktibazio handia egonda, ez da?
Bai, bai, beste proiektu ikusita, ez? Jendea bildurtu da, proiektu guzti hauek aurrera egiten badute, ba, suposatuko luke, Araba ustutzea, ez? Ikusten ari gara, nola gertatzen ari den hori, ba, Espainiar estatuan adibidez, herri pilo bat ari dira ustutzen eta jende guztia joten ari da hiriburutara, ez? Ba, Araban badaukagu ja arazo bat, herri asko badaude ja kinkalarrian, ez? Biztanle gutxirekin eta proiektu hauek aurrera ematen badira, ba herri asko eta asko ba desagertuko lirateke, ez? Eta horrek suposatuko luke ba kalte handi bat inguru giroarentzat eta Arabako orekarako, ez? Jende guztia, bueno, jende asko ja da bizi da Gasteizen, ez? Iaia 80% Gasteizen bizi da eta 120 gutxi bizi da Araban, ez? Herrietan eta Laudio eta Amurri eta holako herri handietan ere bai. Baina jende gehiena bizi da hiriburuan eta oreka galduko zan eta Araba ba hori herri asko daude arriskuan eta Arabaren oreka osoa, ez.
Honen aurrean ze jarrera dute Aldundiak eta Jaurlaritzak, Inigo?
Jo, ba, ikusten ari gara oso jarrera txarra dutela, ez? Batez ere ba Aldun nagusia, ez? Ramiro González beti ari da ba gezurrak esaten eta, ez? Ba, ezin dala hau ez bada aurrera eramaten, ba, ezin dugula gure industria mantendu eta holako gauza bai igual Mercedes itxi behar dela eta holako adierazpenak, ez? Baino adibidez, ba, adibide moduan ikusi behar dugu zer nola dagoen Nafarroan, ez? Volkswagen dago ere bai. Ba, alderatu daiteke Mercedesekin, ze hor jende asko lan egiten du. Eta Mercedesen ere bai, ez? Baina Nafarroan bete dituzte Nafarroa erdia, ez? Iruñatik behera beraien mendiak eolikoekin eta plaka asko daude jarrita ere bai eta hala ere un proiektu baino gehiago daude tramitazioan eta ja sortzen dute elektrizitate guztia ja ba berriztagarri hoiekin eta Volkswagen dago egoera berdinan, ez? Volkswagen eta Mercedes dago daude egoera berdinan, egoera hori ez da osea, aerosorgailuak jartzen ez direlako edo jartzen direlako, ez? Beste gauza batzuengatik da, ez? Eta gero esaten du ba garela negazionistak edo ba ez dakit ez dugu inoiz esan, ez? Ez dala aldaketa klimatikoa ematen ari, ez? Baina bueno, holako gauzak esaten ditu, gero ultraeskuindarra garela ere bai eta jo, oso larria dira bere adierazpenak, ez? Eta Eusko Jaurlaritza ere ba ikusten ari gara badoala enpresa handi hauekin, ez? Batera ba bai Iberdrola eta bai Solaria dira Ibex 35eko enpresak eta laguntzen die tramitazioan eta gero ikusten dugu ba elgean eta egin zuten bezala ba ezaltzen dio ia proiektua Iberdrolari eta gero Iberdrola gelditzen da etekin guztiarekin, ez? Orduan jarrera nahiko txarra da.
Bueno, urteak negazionismoa aipatu duzu, urrengo galdera hortik doa. Urteak eman dituzue zuek ere berriztagarriak eskatzen, baina orain proiektuak heldu direnean kontrasan asko ari dira sortzen. Zein izango litzateke benetako konponbidea inu?
Ba, lehen esan aipatu da moduan, ba, Gasteizko ikerketa horrek, ez, zea Centro de Estudios Ambientales horren zuen ikerketa horrek adibide batzuk ematen dizkigu, ez? Gasteiz batean, bueno, Gasteiz oso handia da, euskal poligon asko, eta hor teiatu oso handia daude, eta hor jarri daitezke plaka pilo bat, eta Araba osoan zehar ere badaude poligon asko, ez? Ba, olako lekuetan jarri daitezke olako proiektuak, ez? Eta guk esaten duguna da, ere, olako proiektuak izan behar direla publikoak, ez? Iberdrola edo Solaria enpresaren bitartez egitea, ez? Bestela, energia oso gai garrantzitua da, ba, enpresa pribatuen esku guzteko, ez? Eta, ba, hortik pizkat, eta, bueno, baita ere, ez? Kontsumoa jetxi behar da, eta asko gainera jetxi behar da, ez? Bizi gara gizarte batean nun dena dago eginda ba gutxi irauteko eta erabili eta botatzeko, ez? Ordune aldatu behar da eredu sozioekonomikoa errotik eta beste alde batetik ba erabili behar dira eremu antropizatuak ba energia sortzeko eta publikoa izan behar da eta bueno, guk askotan aipatu ditugu eredu asko, ez? Baina ez digute kasurik egiten eta ba, beti esaten dute garela beti esaten dugula ez gauza guztiei eta ez, hori ez da horrela, ez? Gertatzen dena ba gure diskurtsoa ez dala entzuten beraien diskurtsoa bezala, ez? Beraiek daude egunero horre irratian telebistan eta esaten dituzte gauza batzuk ez direnak egiak eta guk ba egiten dugu astean behin, bi astean behin eta ba bueno, ba jende arrunta edo ba batzutan eskapatzen zaio, ez? Edo nahazten da, ez? Diskurtso beraie ba politikarien diskurtsoarekin.
Ez da lehenengo aldia makroproiektuen aurkako manifestazioa egiten duzuela, ez? Ino?
Bai, egin ditugu manifestazio asko. Hau, urrengo larun bateko manifestazioa ez da izango bakarrik fotovoltaiko edo zentral eolikoen kontra, baizik eta ba HTren kontra ere bai, ez daude gau lau goiten txeko linea berriak aurreikusita Araban ere, 200 kilometrokoak zentral eoliko guzti hauek bakoitza dauka tentsio erdiko linea berri bat 10 kilometrokoa ingurukoa, ez dakit zer, osea daude proiektu pilo bat Araban desitzulatzen ari direnak gure herriak, ez? Eta gu Arabaren alde egin nahi dugu eta badaramaguia ba 3 edo 4 urte edo bueno frakinezetik ere hori ba beste gauza bat zen baina antzekoa, ez? Eta Garoña eta orduan Araban badago ja kultura bat nahiko potentea, ez? Lurraldearen defentsan eta gu gara ba orain horretan gaudenak, ez? Eta espero dugu ba ba, beste gauza batzuetan gertatu den moduan, ba adibidez frakinarekin lortu genula irabaztea, ba honetan ere ba lortzea araba babestea eta bere ematen dugun beste pausu bat eta lortzen dugun ere gizartea guztion artean eraldatzea, ez?
Mm-hmm. Beraz, hainbat proiektu suntzitzaile salatuko dituzue, baina kasu honetan gaur egun presenten ditugunak Solaria eta Vitoria Solar bi dira. Zer esan aldi guzu bi proiektu hauei buruz?
Bai, ba, aurreko astean, edo orain dela bi aste, ez nahiz guaten osondo, ba, Solaria bi, bueno, esan zuen, Gasteizko udaletzeak Solaria bi proiektua bertan bera gelditu bazala oso gertu eraiki nahi zutela herrietatik, ez? 300 metro edo 100 metro baino gutxiago, ez? Eta hori ez egoela aurreikusita APOL edo PGU, ez? Plan General de Ordenación Urbana en Gasteizen eta orduan, bueno, hori berri ona da. Esper dugu bertan bera ja gelditzea betirako, ez? Solaria bi hori Solaria bat hasi ziren katak egiten eta agertu zane baseliza bat, guk gure alegazioetan esan genuen hor baseliza bat zegoela, Solaria bat dago oso gertu herrietatik, orduan espero du hori ere bai bertan bera gelditzea, eta gero badaude beste proiektu batu, ba, Solaria bat bi eta hiru, eta gero lau ere bai arrantzunekoa, horiek ba, aurreratuago daudenak, eta baita horren arira dago goiten txoko linea bat 1 kilometrokoa ba, Ribabellosatik Zierbenara, ez? Eta esan dute ba, bertan bera gelditu behar zirela, esan du Ramiro González, ez? Oso kalte handiak suposatuko lukelako ba herrientzat, pues, jo, kese, Gopegi edo Arrantzun edo hainbat herrientzat, eta baina adierazpen horiek ez dira definitiboak, ze eskumena dago Eusko Jaurlaritzan, ez? Eta adibide bezala, ba, Azazetako zentral eolikoan esan zuten ere bai, oso larriak izango ziela kalteak inguru giroan, baino aurrera jarraitzen du, ez? Aurreko, horrein dela bi egun edo, aterazan beste berri bat, ba, La Minoreako zentral eolikoa eta fotovoltaikoa izango zituela oso eragin larriak inguru giroan, hori da, aldundiko txosten bat, ba, aldundiak egiten dituen alegazioak edo, baino azken hitza dauka Eusko Jaurlaritzak, ez? Eta espero dugu ba bertan bera gelditzea, ba bai Azazeta, La Minoria, Solar bat, Solar bi eta Solaria horiek, ez? Baina ez dira bakarrik lau proiektu solariakoak, baizik eta badaude 29 proiektu ba 1 kilometroko linea horrekin, ez? Orduan proiektu asko dira eta guztiak ateratzen dituzte 49 megabatiokoak, ez? Eusko Jaurlaritzak tramitatzeko. Ze 50 megabatio baino gehiagokoak Espainian tramitatu behar dira, ez? Ministerioak edo tramitatu behar ditu eta hori ere bada trampa bat, ez? Solariak egiten duna eta guk uste dugu hori egiten dula hor dagolako sartuta ere bai Solariarekin, ez? Proiektu horietan orduan bakezkagarria da.
Inigo, hainbat mobilizazio eta protesta izan dira Euskal Herrian biodibertsitatea eta gure lurra arriskuan jartzen duten proiektuen aurka, adibidez pasaren larun batean Urdaibain egin nahi duten Guggenheim berriaren aurka mobilizatu ziren. Uste duzu Euskal Gizartea prest dagoela proiektu suntzitzaile hauei erantzuna emateko?
Bai, uste dala oso polita, ez? Gertatzen nahi dena Euskal Herrian, ze sistema kapitalista dago krisian, ez? Eta zaiatzen nahi da ba, lapurtzen, ez? Apurrak hartzen leku guztietatik, ez? Eta azkenean iristen nahi dira ba, txoko guztietara, ez? Eta ikusten ari gara, bai, nola txoko guzti horietan ere, ari direla sorten mugimenduak, ba, lurraldearen defentsan, eta oso polita da, pues, adibidez, larun bat honetan Gernikan ikusi duguna, ez? Milaka pertsona horre ba, Urdaibairen alde, ez? Eta beraien bizitzaren alde, eta espero dugu, ba, sortzea, ez, holako mugimendu handi bat, ez, eta buelta ematea ba, sistema honi, zer bestela jai dakagu, ez, bestela egon margara beti kontra borrokaten, eta igual eman bardu goia pausu bat, ba, bai defendatzeko, baina bai eraikitzeko beste bizitza modu bat, ez.
Bueno, aipatu duzu Arabako landa eremuaren ustearen arriskua. Nortzuk dira proiektu hauek gehien sufrituko dituztenak? Zer eragin dauka landa eremuan bertan?
Ba, lehenengo, ba, landa eremuko biztanleek, ez? Sufrituko dute, ez? Baina baita ere elikadura buru jabetza, ez? Azkenean gelditzen bagara lurralderi gabe, ez dugu izango lurralderik elikatzeko, eta izango gara guztiz dependienteak, edia bagara oso dependienteak elikadura aldetik, eta hori oso arriskutsua, ez? Ikusita nola dagoen ere mundua gaur egun, ez? Daudela gerrak non nahi, eta ez doaz dugoraka doaz, ez? Gerra horiek, ba, elikadura buru jabetza da oso gai garrantzitu bat, ez? Eta hiriko jendearentzat ere bai, ba, izango da, ze azkenean ari gara burbuia batzutan sartzen, eta mundu virtual batean bizitzen, ez? Eta guzti hori eragiten dugu, naiz eta landa eremuan ez bizi, ez? Bihurtuko gara bestela gizarte bat virtuala, ez? Eta hori, pues, ez da bideragarria gure ustez.
Bueno, aipatu dituzu ja da inigo goitentzioko linea eta batioen kontua, trampa edo azpijoko ugari erabili dituzte enpresek, ez da? Konfirmatu dezakegu beraz Araban egiten ari diren proiektu izugarri baten parte dela, zirben araño doan goitentzioko linea kontuan hartuta adibidez?
Bai, noski, Zierbenako loturan edo horre lotu nahi dituzte 1400 megabatio. Ordune hori izan beharko litzateke proiektu bat, ez? Eta proiektu hori zatitu dute zati 29. Eta hori da fraude izugarri bat, ez? Hori proiektu hori ikusi behar zan, ez? Aztertu behar zan orokorrean, ez? Eta orokorre, osea, azterten bada bere osotasunean ikusiko zan hori horrek izan daukala kriston eragin jasan izina, ez? Eta horregatik zatitzen dute zati 29, ba, izateko 50 megabatioko baino gutxiagokoak proiektuak, baina beraiek jartzen dute, ez? Solaria bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, osea, ezakita oso modu traketzean, ez? Egiten ari ena gaur egun eta ez dakit nola ez, bueno, espero dugu bertan bera ustea eta ere epaileek ere esatea azteo zer, ez? Guk hainbat alegazio egin ditugu eta momentu batutan ere ba, jo dugu epaitegietara eta espero dugu ere hori izatea pues, modu bat bertan bera gelditzeko lako proiektuak.
Bueno, aipatu dugu, ez dela makroproiektuen aurka egiten den lehenengo manifestazioa. Uste duzu azkena izateko aukerarik badaukagula, zer egin genezake hau azkenengo manifestazioa izateko?
Pues, azkena izatea, oso zaila da, azkena izatea, ez? Horrein ikan, badukate botere asko, ez? Enpresa handi hauek, eta ba, pues segurazki egongo dira gehiago, ez? Baina egin behar duguna, pues enpresa hauei boterea kendu, burujabetza sortu eta lurraldea defendatu defendatzen dugun bitartean, ez? Eta hori guztion ardura da eta pentsatu behar dugu zenolako bizitzak izan nahi ditugun, ze gaur egungo bizitzak ez dira oso onak, ez? Ere, ez? Ordune ba guztion artean hausnarketa bat egin beharko dugu eta ber nola ematen diogun buelta sistema sozioekonomiko hori, ez?
Beraz, urrengo 26an izango da manifestazioa, arratzaldeko 6etan Bilbo plazan. Nori luzatzen diozue gonbita?
Bai, ba, arabar guztiei eta baita ere euskarariko biztanle guztiei, ez? Seguk pentsatzen dugu, behar dugula defendatu gure lurraldea, ez? Eta lurraldea, gure lurraldea da Araba, ez? Baina Araba dago Euskal Herrian sartuta eta Euskal Herria bezalako herri bat edo, ez? Ba, bai, izan dezakela etorkizun bat beste era batea planteatuta ba, sistema hau, ez? Eta horregatik eta Euskal Herrian ere hainbat eta hainbat proiektu daudenez martxan, Araba eta Nafarroak dira ba lehenengo lurraldeak, ez? Iritsi zaizkigunak proiektu hauek edo Nafarroan gehiago, baino gero ari dira edatzen ere beste lurraldetara, ez? Eta orduan ba bai Arabako jendeari eta Euskal Herriko jendeari esaten diegu deia bat etortzeko, ez? Manifara Gasteizea.
Ados nigo, ba, hor ikusiko dugu elkar, mila esker alabedira zuen borroka urbiltzeagatik, mila esker nigo.
Vale, eskerrik asko zui.
Agur.